galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2020-kana waa 16 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo al-shabaab kala wareegay degaan muhiima oo ku yaala gobolka shabeellada dhexe.
waa degaanka xawaaley aan la wareegay ka hor horta waxaan kasoo qabanay tuulooyin kale oo badan oo aan soo sugnay amnigooda. waxaan marka ugu dambaysana kusoo dabadabeenay boogada xawaaley. qolga kana waa sii socon doonaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan waxyaabaha sababa xanuunada dhimirka.
ilmaha maskaxdooda xuqrad oo kale ama garaacan marka loogiyaasi loo geysto ama filmi ilmo yaro psychological trouble maxaa noqon kara cunuga yarka haddii lagu xadido ama physical ama abuse lagu sameeyo ama la caayo afartan samaanooba la caayo xadalxun loogu yeero sican looga dhaqo cudurro maskaxda ee imaan kara.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa sabtidii sheegay in dowladdiisu ay hirgelin doonto bandow xilliga habeenkiiya kaasoo saameyn doona goobaha cibaadada, kuwa madadaalada, socotada iyo dadka kale ee ka baxaya laba degmo oo cudurka ebola ka jiro. tallaabooyinkan looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafista cudurka ebola ayaa si deg deg ah looga dhaqangelin doonaa degmooyinka la yidhaahdo mudende iyo kasande ee bartamaha dalka uganda oo xudun u ah cudurka ebola, sida uu museveni ku sheegay khudbad uu dadka kula hadlayay oo laga sii daayay telefishinka dalkaasi. museveni ayaa sheegay in 19 qof ay dhinteen tan iyo markii dalka ku yaala bariga afrika uu ku dhawaaqay inuu cudurka ebola ka dilaacay 20-kii bisha sebteembar. midowga afrika ayaa xaddan maanta ah ugu baaqay dhinacyada isku haya ethoobiya in ay dib ugu laabtaan wadahadallada nabadeed xilli ay sii xoogaysanayaan rabshadaha ka socda gobolka tigre ee waqooyiga dalka ethoobiya. guddoomiyaha midowga afrika mausa faki mahmaad ayaa sheegay in ay walaac xooggan ka qabaan rabshadahaasi xumaanaya. magaalada shiire oo ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka tigre ayaa dhowr maalmood waxaa duqeymo la beegsaday ciidamada iskaashanaya ethoobiya iyo eritreya, iyada oo la sheegay in dad rayid ahi ay waxyeello ka soo gaartay dagaalka ka socda gobolka ee ka dhanka ah jabhadda. hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah oo ka mid ah hay-adaha gargaarka geeya gobolka tigre ayaa sabtidii sheegay in qof ka mid ah shaqaalaheeda uu ka mid ahaa 3 qof oo lagu dilay weerarkii lagu qaaday magaalada shiire. 4 maxaabiis ah ayaa ku dhintay dab xalay ka kacay xabsiga la yidhaahda Evin ee caasimadda dalka Iran, sida uu sheegay garsoorka jamhuuriyadda islaamiga ah oo waayadan dambe ay ruxeen mudaharaadyo muddo bilaa socday oo ka dhashay dhimashada Masha Amini. 4 maxaabiis ah ayaa ku dhintay qiiqa ka dhashay dabka, iyadoo 16 kalena ay dhaawacmeen ayaa lagu yiri warbixin ay daabacday warbaahinta Miisaan Online ee ay leedahay hay-adda garsoorka dalkaasi. waxaanu wararka intaasi uu ku daray in 4 ka mid ah dadka dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo halisa. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac weyn ka muujiyey xaaladda maxaabiista kadib markii rasaas iyo qaraxyo la maqlay markii uu dabku ka kacay gudaha xabsiga. dabka oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in markii dambe la xakameeyey ayaa yimid xilli ay Iiraan gelgeleen dibadbaxyo ka dhashay dilkii Amini oo 22 jir ahayd oo ay booliisku xireen in ay raaci weyday nidaamka xijaabka gudaha ee dalka Iiraan.
¶¶
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la wareegay buundada deegaanka Xawaadley oo hoos tagta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Buundada Xawaadley ayaa muhiim u ahayd isu socodka Al-Shabaab ee gobollada labada Shabeelle. Hiiraan iyo Galgaduud, wareysiga waa wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa howlgalkan waxa uu ka wareystay taliyaha hogaaminaya howlgalkaasi Gaashaan la Sare Abshir Maxamuud Maxamed Shataqey.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxay ahayd waa deegaanka Xawaadley la wareegay koorad, waxaan kasoo qabanay tuulooyin kale oo badan oo aan soo sugnay amnigooda. Waxaan marka ugu dambeysana kusoo gabagabeynay boogada Xawaadley. Howlgalkana waa sii socon doonaa. Muhiimadda koowaad waxay tahay hadda waxaan gacanta ku haynaa buundada Xawaadley oo cadowga iskaaga gooshiyeen gobollada Dhexe iyo labada Shabeelle iyo Hiiraan.
Marka deegaanada aad gacanta ku dhigteen marka laga reebo Xawaadley, maxaa kaloo ka mid ah?
Waa tuulooyinkii oo matalan sheegeen oo
deegaanada aad la wareegteen Balcad intee kilomitr ay u jiraan ama Johar?
Adiga waxay u jiraan ilaa adiga tuulooyinka jiigtaga 30 kilomitr. Muhiimadda waxay tahay marka buundadan iyo Xawaadley waxay macno weyn u leedahayd dowladda Soomaaliya, khaasatan ciidamada xoogga Soomaaliyeed meel cadowga iskaaga gooshayay kuna sameeyayeen matqaanaa ishay dadka masaakiinta meelaha degan inay biyahana ku furaan dabaato badanna matqaanaa ishay u isticmaalaan. Marka waxaa guul loo ah inaan maanta sii matqaanaa ishay leeyahay oo matqaanaa lagu fuliyay gacantan ku hayno deegaankii Xawaadley.
Taliya Shataqey, sidaan ka warqabno Balcad iyo Johar isu socodkeeda amniga aad ayuu u adkaa. Qabashada deegaanka Xawaadley muhiimad intee leeg ay u leedahay in wadada Sacaaliha ay u furanto?
Waa meelihi ay ugu soo duuli jireen jidka Xawaadley ay kamid tahay. Markay mataqaana ay sheegaan meel gelinayaan ama dadka dhahayaan sidooda badan baa iyaga waa dad mataqaanaa dagaal qabaya leh ka shaqeeyo inay dadka masaakiinta dhibaateeyaan meelo iyo qarax iyo qof waxa galabtay iyo qof waxa galabsanba iyo mataqaanaa sheegeen dadkan isugu bitiin dad gelaan maalintan soo baxaan way. Wallaahi dadkii dhibaato badan ay u dhiibteen qoladanka wariista, dadna uma roono, diin uma roono, waxay u riyey ma jiraan. Meesha daad taganay waxaan aragnay beerihii mataqaanaa bislaaday oo biyo lagu deynayo, guryihii biyo lagu deynayo, in dadka farakacaan ay ku noolaadaan xilli meesha dhawaan abaar iyo mataqaanaa isheegi biyo iyo mataqaanaa isheegi lagu deeyey abaar eelo ay marka horena abaar jirtay. Biyihii socdaan mataqaanaa ciidamada ayaa mataqaanaa sheegay jawaanada iyo mataqaanaa qiimaha geel ay ka xireen biyo lagu deeyey guryahoodii iyo beerahoodii lagu deeyey si u barakacan. Macnaheedu sidoo kartaa waa deegaanka keliya ee mataqaanaa meesha ay ku dhumalayaan shaqsiyiin haddii ay aadayaan gobollada Dhexe aadayaan, Hiiraan haddii aadayaan, Shabeellaha Hoose haddii aadayaan, Shabeellaha Dhexe markii waxaan kana sameynay shan sano Xawaadley lagama isticmaalin, internetka lagama isticmaalin ba maanta dib ugu soo laabtay.
Waa mahadsan tahay. Su-aal kale haddaan ku weydiiyo, gobolka Shabeellaha Dhexe dhaqdhaqaaqa ciidanka waxaa lagu tilmaamayay in uu ahaa mid gaabis ah, tallaabadan ma waxay noqon kartaa mid bilow u ah howlgal ka bilaabanaya guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe?
Horta ciidamada xoogga Soomaaliyeed waxay leeyihiin talisma laga xukumo gobol gobol iyo mataqaanaa isheeg iyo taliskaas gutigi iyo qeybtu amar siiyo ayaa dhaqaaqaysa. Haddana amar waxaan sheeg taleeshana ka sare ugu siiyeen inaan dhaqaaqno adiguna ka horeyno ummadda Soomaaliyeed.
Kaasi waxa uu ahaa Gaashaan la Sare Abshir Maxamuud Maxamed oo loo yaqaano Shataqey oo u waramaya wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Dabaaldegyo iyo xaflado lagu soo dhaweynayo guusha ay shalay xulka Soomaaliya ay da'doodu ka yartahay 17 sano ka gaareen tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ayaa maalintii labaad waxa uu ka dhacayaa magaalada Muqdisho. Soomaaliya ayaa 3-1 uga badiyey dalka Koonfur Suudaan. madaxda dawladda Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay xulka Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dadka Muqdisho ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda iyagoo lulaya calanka Soomaaliyeed, waxaana wajiyadooda ka muuqatay dareen farxadeed iyo shucuur wadaninimo oo ay ka keentay guusha taariikhiga ee markii ugu horreysay ay gaareen ciyaartoyda 17 jirada Soomaaliya. Cabdiil Cabdiraxmaan Aadan waa xogeyaha degmada Xamarweyne, waana falanqeeya arrimaha isboortiga, waxaana uu V O A uga waramay guushii shalay waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay.
Guusha ay gaareen xulka 17 jirrada Soomaaliya run ahaantii waa guul la dhihi karo, waa mid taariikhi ah oo in badan oo jiilka Soomaaliyeed ah oo da'yarta iyo waayeelkaba inaysan weli la kulmin koob noocaas oo kale ah. Weliba qaabka Soomaaliya ay ku qaaday ay ahayd qaab aad iyo aad u qurux badan, waana dareemi kartaa dowladda iyo shacabka sida loo soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. Dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay, banaanbaxyo ayaa ka dhacay, qof kasta oo Soomaaliya gurigiisa ayay ugu tagtay arrintaasi, waxayna ahayd runtii guul aad iyo aad muhiim ugu ah dalka Soomaaliya. Waxayna rajo u yeelaysaa kubadda cagta dalkeena Soomaaliya oo aad mooday in sannadihii lasoo dhaafay iyo tan iyo markii burburka u dhacaba ay ahayd mid qof kasta oo Soomaaliya marka uu maqlo xul qaran ayaa ciyaaraya in uu niyeysto in laga badinayo. Laakiin hadda qofka dambe oo Soomaaliya waxaad moodaa in uu rajo ka qabo in uu ku guuleysto koob ama uu badiyo xulka qaranka Soomaaliya, taas oo kor u qaadaysa niyadda iyo wanaagga loo hayo xulka qaranka dalkeena.
Sidoo kale Maxamed Qadar Ibraahim oo ah wariye tabiye ciyaaraha kubadda cagta ayaa ammaanay qaabka loo soo xulay ciyaartoyda Soomaaliya matalaysay.
Waxay noo ahayd maalin historic ah oo taariikhiya, oo runtii shucuurteena ay aad u kacsan tahay maadaama xulkeenii Soomaaliya ay run ka dhigeen wixii riyadu ahaa. Marka guushan Soomaaliya wax weyn bay ugu dhigantahay, maxaa yeelay moralkii ayaa aada isu bedelay, oo hadda waxaan ogaanay in mataqaana caalamku ciyaaruhu aan wax la qaybsan karno, inaan kabaha la gasho karno cajabta, oo cidahayna cajabta ee Afrika inaan kabaha la gasho karno, oo aan koob ka qaadi karno, oo aan la tartami karno, ayaanu tani moralkeena ina tusaysaa. Yacni habka loo xulay ciyaartoygu kan macalinka xulka Soomaaliya aad baan ugu mahadcelinaynaa. Runtii dhalinyarada isku soo aadistay, xataa mid kubadda ku keenay wax ciyaarta ma haleynayn inuu ficneeyo mooyaane, wax ma ka qaldeen ciyaarta. Raggii ciyaareen waxay ahayd rag runtii aad loo soo qulay. Marka runtii ciyaarahan moralkeena ay kor u qaadeen, runtii ciyaartoygu dalka ayay moralkooda kor u qaadeen. Jamaahiirta taageeraya ayay hadda kadib waxay arkayaan inay xulka iyagoo taageeraya guuleysan karaan.
Guusha ay gaareen xiddigaha da'da yar ee Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii guul u dhiganta koobka bariga iyo bartamaha Afrika ka gaaray ciyaartoyda 20 jirada ee xulka qaranka Soomaaliya, sida uu ku waramayo Cabdixafiid Zaciimka.
Dabcan tani waa guul aad u weyn oo Soomaaliya markaa u soo hoyatay, waxaana Soomaaliya sanado aad u fara badan kadib tartanka 20 jirada Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii oo dowladdii dhexe markaas ay ku guuleystay koob sidan oo kale. Laakiin tani 17 jirada tani xilligaas waa markii ugu horeysay Soomaaliya koob markaas heer qaran ay markaa ku guuleysato tartanka koobka bariga iyo bartamaha qaarada Afrika ee SACAFA, waxaana Soomaaliya tani kaga dhigan tahay taariikh weyn oo meel ku qormi doonta in Soomaaliya rekordkii dhanka markaas FIFA ay darajada markaa kor usoo kici doonto, maadaama sanadihii ugu dambeeyey lasoo dhaafayba Soomaaliya ay qeybaha hoose markaa kaga jirtay. Hadda darajooyin fara badan ay kor usoo kici doontaa, kubadda cagta Soomaaliyana waxay noqon doontaa mid bariga iyo bartamaha sidoo kale Afrika markaa laga tilmaamo. Sidoo kale qoyste tani waxay Soomaaliya uga dhignaan doontaa in Soomaaliya markii ugu horeysay ay ka qayb gashay u gudubto koob markaasi bariga, waa koob markaasi qaramada qaarada Afrika ay ciyaari doonaan, oo tartanka markaasi qaramada qaarada Afrika ee ciyaartooyda da'doodu 17 sano tahay ayay ka qayb geli doonaan, iyaga iyo sidoo kale South Sudan ayaana mateli doonaa zoonka ama bariga iyo bartamaha qaarada Afrika.
Ugu dambeyntii Yuusuf Maxamed Yuusuf oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaa sheegay in ciyaartooyda 17 jirada Soomaaliya ay muujiyeen in Soomaaliya ay wax la qaybsan karto dalal aanu weli burbur ku dhicin.
Guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta Soomaaliyeed ee da'doodu tahay 17 jirada waa guul weyn. Waxay ka soo baxeen wareegii ciyaarihii bariga Afrika oo da'dooda ah, waxayna usoo baxeen wareegga labaad. Waxay la dheeri doonaan wadamo badan oo qaaradda Afrika sida galbeedka, koonfurta, بارتمها يوم هاد يوم خويجة ترتمى ده أسكب بعدنا وحي سجود بكران هدي سي بديان عيارها الوقا بنا يدان يرد أدونك تويتم الجرد الوقا بنا يدالك برو دو أب إدمو تاني وحي كت إغان تحي فرحاد وين أو صومالي أو أن ما أنت وحاوي وصور رياقين داد كت أن وقف رحين صوبتو أه صوماليا إني سأهين برعاد بداد يو داد إسبارت إكت إني سأهين أيا ماشي كصوب حدي إيهين داد سبورت يقان أو عياري كرا أو لقيب سنكرا ودام الدور دالله أو بربر قدعين ساترتيد وحاوي نوت هاي فرحات دك سوماليات وعدون كخن والله وحقتها فرحات عرضت سوماليات أقربها الجوعنا وحقتها فرحات
حسن كافي قيست VOA مقدشو
marka laga labonaagsan laba sarkaal oo ka tirsan saraakiisha ciidamada taliska guud ee Soomaaliland ayaa sheegay inaana ciidamadu arrimaha siyaasadda ku shaqalahayn sidaas daraadeedna ay uga digeen siyaasiinta inay arrimaha ciidamada farageliyaan sida ay sheegeen hadalkan waxa wada jir u jeediyay gaashaan la sare Maxamed Faarax oo ka tirsan taliska booliska iyo gaashaan la sare Nimcaan Yuusuf oo ka tirsan taliska militaryga arintan ayaa ka dambeysay iyadoo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada lagu faafiyay eeda ahaa inay jiraan askar ku milantay siyaasadda warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
saraakiisha ciidamada ee shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ugu horreen sharaxaad ka bixiyay sida ay sheegeen ujeedada shirkooda jaraa'id waa kan gaashaan la sare Maxamed Faarax waa ugu horreen arinta ka hadlay
waxaanu halkan soo bandhigaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan dhammaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland anoo ka wakiila waxa bariyahan baraha bulshada si aan macquul ahayn u soo gelaya faallo amba hadalla la dhex gelinayo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo aan aragno waxyaabaha lagu bahdilaya amba shay amba arruraha amba dadkan wax garad hoog hooseeya propaganda lagu sameynayo waxaan leeyahay hal laga waan toobo gudi iyo dibadba faragelinta ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu sheegayo amba wax ka loo oranayo si ciidanka qaranka dadka loo kala dilo
dhinaca kale gaashaan la sare Nimcaan Yuusuf ayaa istul taagay cidda been abuurka iyo faragelinta ay ku eedeeyeen walow aan carab dhabin saraakiishani
ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa tiir dhaxaadka jiritaanka ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana u taagan yihiin markasta iyo goob kasta gudashada waajibaadkiisa qaran ee dastuuriga ah taas oo aan ku xunayn xilli saacad habeen iyo maalin hadaba ciidamada qaranku dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay shuruucda qaranku siiyeen dhowr sanaan ay ku fulinayaan waajibaadkooda iyagoo ka madax bannaan arrimaha siyaasadda sidaa daraadeed talisada guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u cadeynayaan bulshada Soomaaliland inaanu jirin ciidan ka tirsan oo meel ka tagay ama koox meel gaar ah isku urursaday isla markaana wararka lagu faafiyay warbaahinta iyo baraha bulshada qaarkood ay yihiin been abuur cad oo gaf ku ah sumcadda ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee shuruucdooda waxaan ummada Soomaaliland u xaqiijinaynaa iyo dhammaan xubnaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku sugan yihiin rugahoodii iyagoo gudanaya waajibaadkii ka saarnaa difaaca sharafta leh dalkooda iyo dadkooda
saraakiisha ciidamada oo hadalkooda sii wata ayaa gaashaan la sare Nimcaan Yuusuf waxa uu sheegay in aan loogu dulqaadan doonin sida uu hadalka u dhigay cidda ay ku caddaato ama ka faafisa ciidamada warar been abuura inkasta oo aanu cidna magac dhabin
waxaan dhammaan warbaahinta gudaha iyo dibaddaba iyo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada Soomaaliland loo sheegayaa isla markaana digniin adag loo jeedinayaa inay sharci darro iyo dembi ay tahay in weerar warar been abuur ah oo xaqiiqda ka fog laga faafiyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan qof kasta iyo warbaahin kasta iyo siyaasi kasta oo ka faafiya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland weerar been abuur ah waxay ciidamada qaranku kaga jawaabi doonaan una mari doonaan hanaanka sharciga iyo hay'adaha u qaabilsan mid dalka jooga iyo mid dibadda jooga
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dibadbaxayaasha dalka Iran ayaa sabtidii joojiyay mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda oo ka dhacay wadooyinka waaweyn iyo jaamacadaha qaar ee ku yaala dalkaasi Iran kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in boqolaal qof ay dhinteen oo ay ku jiraan caruur iyadoo dibadbaxyaduna ay galeen toddobaadkii shanaad. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Dandurey.
Dibadbaxyaashu waxa ay ku dhawaaqeen hadhaco keligii taliyaha wadooyinka Ardbil ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi, jaamacadaha Kermansha, Rasht iyo Tehran. Ardayda ayaa u soo baxeen sida laga soo xigtay muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada. Magaalada Srandaj oo waqooyiga gobolka Kurdiyiinta, gabdho iskuuley ah ayaa ku qaylinayay haween nolol xurriyad. Mudaaharaadyada ayaa ka dambeeyey kadib markii dadweynuhu ay ka caroodeen dhimashada Mahsa Amini oo 22 jir ahayd oo ay buliisku gacanta ku hayeen. Mahsa waxaa xabsiga u taxaabay buliiska akhlaaqda ee dalka Iiraan ee magaalada Tehran kadib markii ay ku xadgudubtay sida ay sheegeen nidaamka adag ee libiska ee Jamhuuriyadda Islaamiga. Dowladda Iiraan ayaa ku adkaysanaysa in Amina aan si xun loola dhaqmin intii ay ku jirtay xabsiga, balse qoyskeeda ayaa sheegay in jirkeeda ay ka muuqdeen nabarro iyo calaamado kale oo la garaacay markii la xiray. Ugu yaraan 273 qof oo dibad baxayaala ayaa la dilay tan iyo markii mudaaharaadyadu ay ka bilowdeen Iiraan bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay 17-kii. Kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee HRANA waxa ay sheegtay in 230 ka mida dadka dhintay ay da'doodu ka yartahay 18, iyadoo kooxda xuquuqda aadanaha Iiraan ee fadhigeedu yahay Oslo ay ku qiyaastay 201 qof in la dilay. Mas-uuliyiinta Iiraan ayaa ku gacan seeray qalalaasaha iyagoo ku tilmaamay mid reer galbeedku ay maleegeen iyagoo aana soo bandhigin caddaymo. Shaqo joojino ganacsi ayaa sabtidii shalay dib uga bilowday magaalooyinka muhiimka ah ee gobolka Kurdiyiinta oo ay ku jiraan Saqes oo ah magaalada ay Mahsa Amini kasoo jeedo, Bukan iyo Sanandaj. Dowladdu waxa ay kaga jawaabtay dibadbaxyada xarig Arxamdaraa oo ay kula kacayso dhaqdhaqaaqayaasha iyo dadka soo abaabulay mudaaharaadyada iyo weliba dadka caanka ee reer Iiraan oo ay sheegtay in ay taageersiin mudaaharaadyada xitaa nabaasa booradii laga qaaday. Sharxaasta nool, sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo bambooyinka dhawaaqa ayay u adeegsatay si ay dadka u kala irido, taasi oo horseeday dhimasho. Maqnaanshaha internetka ayaa waxa uu ku adkeeyey dibadbaxayaasha in ay la xiriiraan dibadda, halka mas-uuliyiinta Iiraan ay xireen ugu yaraan 40 tani markii qalalaasuhu u bilowday, sida uu sheegay guddiga difaaca suxufiyiinta.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Dandurey oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciddii ay sheegto warbixinadan iyo wararkan iyo inta jeclinay dib mar kale u daalacato waxay mar waliba kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Todobaadkii hore dunida waxaa lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xanuunada ku dhaca dhimirka. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan cudurrada ku dhaca maskaxda. Dhaqaatiirta ayaa sheegay in dagaalka sokeeyey uu door weyn ka ciyaaray faafista cudurrada ku dhaca maanka. Todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa heerka cudurrada dhimirka ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ah Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dr. Cabdulqaadir, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Bal marka hore noo faahfaahi cudurrada ku dhaca maanka ama maskaxda.
Cudurrada dhimirka ku dhaca fara badan yihiin, sababaha keenuna badan yihiin. Marka haddii cudurrada si guud ha looga hadlo, ciddaas ka badan yihiin oo noocyo badan weeyaan, laakiin waxaan soo qaadin karnaa maxaa keena sababaha keena. Marka badanaa waxaa la isugu keenaa saddex, waxaa la isugu keenaa sababo biological ah, psychological ama environmental. Marka su-aashan ka dhigno, biological waxaa weeyaan wax ku saabsan ama fiir magar ama infection oo cudurada jeermis iyo virus waxay keeneen oo fasaxda ku dhacaya weliba gaar ahaan ilmaha marku yari ee maskaxda si koraysa cudurada ku dhaca waxaa noqon karaa injury jib gaartay ama dhibaato soo gaartay markuu cunuga dhalanayo saacadda ilmaha dhalanayo kale hadday fool dheer uu ku dhasho foosu ku dheeraato oo uu ku ceejiso markuu soo baxay ama saacado badan ay qaadato waxaa imaan karta dhiigina inuu malmar ka xirmo hawadiina ka xirmo taas marka maskaxda cunugaas waxay gaarsiisaa dhibaato iyo dhaawac kadib cunugaas markuu weynaado waxaaday u badantahay inuu soo baxo cuduro badan oo xagga dhigirka waxaa kaloo keeni kara balwada balwadaha way keenaan cudurada maskaxda cudurada maskaxdana balwada way keenaan marka balwadaha kamid a iyo afmarkaa jira sidii nafaqo darro qofka markuu suloobo liid oo kale waxaa dhahaa jira sunta liidka oo waayahan dambe aada ugu badan badaha iyo wax noocaasa qashinkan badan lagu daadinayo maarata badda waxaasoo dhan oo poisonkaaso gaaraya ilmaha markay maskaxdiisa korayso markaas biological ayaan intaa isugu soo koobi karnaa psychological aa jira maxaa kamid a trauma waxaa dhahaa jira yani ilmaha maskaxdooda xuqrad oo kale ama garaacan markii loo dhibaato loo geysto ama filmi hadda ilmo yaro psychological trauma maxaa noqon kara cunuga yarkaa haddii lagu xadgudbo ama physical ama abuse lagu sameeyo ama la caayo 4 maalmoodba la caayo hadal xun loogu yeero sifican loola dhaqin cudurro maskaxda way iman karaan psychological maxaa ka hoosoo gelaya waalidka oo kale haday dhintaan waqti hore ilmo iyagoo weli waalidka u baahan oo koraya ay ka dhinteen waalidiinta midkood ama labaduba ama kii ugu miisaano maarata dhaqaalaha keenaya guriga ka dhinta negrest waxaa dhaa jira dayac waxay keenayaan ilmo la dayacay oo sifican loo koray iyo iyadoo negrestka qaar soo gelaysaa ilmo haddaan la barin sida bani-aadamka loola xami sida dadka loola dhaqmo waxaa loo tababar hadduusan helin wuxuu noqonayaa qof aan dadkii la xiriiri karin aakhirkiina waxay u badan tahay cudurro maskaxeed la soo waxaa jira environmental arin midda saddexaad environmentalka waxaan isugu keeni karnaa waa xagga bay-adda yani bay-addaasi qofka ku nool environmental factors maxaa kamid a waxaa kamid a laba nina isjecel oo kale oo isqabay midkood hadduu dhinto si degdega loon filaana kii kale waxay u badan tahay xataa hadduu iska sii dhaqdo iska noolo inuu noloshasiisa weliga dambe kusoo noqon ama dadanka nolosha inaysan weligii usoo laabaaninba waxaa kaloo soo da environmental dysfunctional family life waxaa la dhaho reer aan si fiican u shaqeynaya ama reer guri maalinba qaylo ka dhex yeelayso caruur maalinba lagu qaylinayo hooye iyo aabbe maalinba isku qaylinaya ama hooye iyo aabbe caruurta aan jaceyl u muujin karin oo dareen iyo waxba aan tuseyn oo sidii distant ka fog oo kale carfud ka fog waxaa kaloo soo da environmentalka low self esteem waxay dhahaan yacni qof isla xun qof aan isla weynayn isla weynida cudurka lama rabo laakiin qofka inuu aaminsan yahay dadkiisa lamid yahay dadkiisa waxaa qabsan karaan qabsan karo laakiin waxaa dhici karta mara qaarkood qof waxaad arkaysaa ayaa isaga isla xun wax kastoo dhaca wuxuu leeyahay anaa sabab u ah anaa ma qabsan anaa maahay dadka lamid maahay waxaa ka mid a qofka ku kora walwal xaro joogta ah qof ku kora go-doonka qof isgoodo ama dad la go-doomiyo sababtii badana loo go-doomiyo taas dadkaas dhibaato iyo xagga cudurro maskaxda ku badanaya waxaa ka mid a caruurta kale markaan usoo noqono ciyaal iskuulkii ay dhigan jireen laga bedelo la geeyo iskuulka kaa dhibba ciyaal baa primary dhigta iskuul ay soo dhiganayeen 4 sano 5 sano hal mar ka bedeshay iskuulkaad geysa oo dadkii uu yaqaanaa caruurtii uu ku dhex jiray ilmahaas waxay u badan tahay inay noqdaan caruur xoogaa xagga maskaxdooda dhimaska wax ka gaaraan qaarkoodna waa li dambeed ka qaadaan barakaca oo kale dadka markay barakacaan oo noloshoodii iyo waxay ku jireen nolosh ficneed iyo waxay yaqaaneen hal mar laga barakiciyo meelo kale ducaaraan si ay u ahaayeen dad wadaniin aho qab ku noolo fiicano qaxootiga noqdeen hal mar oo gacanta hoosana waayahay keeni kartaa cudurada dhimirka waxaa ka mid ah arrimaha maaragtay bulshada dhaqanka iyo bulshada hadda fiiri dadka waxbartay oo kale dadka magaalooyinka degan waxa weeyaan waxay jecel yihiin in uumaadaan dad xaato dhuguban inay ahaadaan qof hadduu aada u cayiro oo dadkaasna uu ku dhex jiro شطر وفيقية علي هكا كاسكي عائلنا كي قوشادة وحما قرانا وفي عوضيلا قريس دليل لقاء كود مركا سيا عمتد وضع الرئيان ويحي قريان عضو لي هذا أنا رفسي من الفوز قداعي عمتد كدقي مركا أخي قريان هير أنا حكا دقين عمتد دقين قال كل أول انتين
مركا أنك هلا إن صومالي يا صومالي ذا maare tigiiska afrika xanuunada ku badan ee dhinaca dhimirka ay aad la kulantaan inta badan maxaa kamida
marka hadii aan u soo noqono hadda ay hadalkeedi iyo inta badan u qaybiyeen taayeen somalan hay somaladan hayna iyo kun isaal boqol iyo ku isagaashinki waxa ka sii horba dagaalo badan oo dalkeenni ka dhacay barakacda dhacay xoog leh dagaalo dhacay gaajo dhacay وحد عي كفسي وحد عي إسجري وحد عي عفوه كركور ما أنت بلافين لما تدرس ذي لا يلو إن بلافين أنت لما تدرس كل اللي قد مني إن وحد سفر قدم أطلع سك إيكينيا وحد كلا أت بلود أجي هاي ترى الذي مكيد بلودين إن أت بتيان من شو كشيك بدي بنمريش قاس أيضاً هو توتي كله وهذا كمان دورجيس كارلي ما هو ده إنه ما أتري فورم كلام إنه كلام بالود يتجعل مركز تخصصه أولاً بالود إنه حكيني سه عدسة مسكحة ولكن عدسة مسكحة كينية بركعي يالذي كيني عدسة مسكحة كينية حضرت يا ضيعمية ويوالد كمان كتير ومشغول أنا واحد من الشيء خادنيان ألقى حضرت يا لأنه قريب على توكسانية ودفك يالديد وانا روتي بحان عهورتي مركة كوريتان كيب احنا يمهيريا ناس اصبحا سنوين كبعض الصباحية دول انا مسكحة لعادي احي قبكي دفك قبكي وخدي مانيا دول انا اسلو دول انا اسلو هينين دول انا السنين ودفك المجيهين بنيانك الى صباحي وانا سنين كوافية كوريتان في عمي سوهن وحي قصة وقرام المهي مركي اي مالجينتي اي قصة وقحين ومركة اي تبان مالا غي يصير ma iyo akhbar maartay ee soo dad soo arriyo ama shan xukuumin marka waxa soo dhan adoona ee baan iyo fakruj fatrom welcome hawaye ee dadal diray qofa oo arkay dadal diray ama shan soo wax diray haddii doon markii dhaato adgeysato ama qofka loo geysto qofkii dhaato la geysto ki loo geysto قفك كله داوني كل بيت عزاق صباحي شوق هذا عزاق صل إسقير هذا شامه في ذاتي بدرج ماذا في جس دي واحد كم دي مركا قفك كله كم واحد بلا كم دفك جيسا هنا في جيسا وفي جيسا هيد كم جيسا أبو توري ما داعي كم دب ووجيا ونقول بسنا يا ونا أركا ما دام إلهي نو أبوني أنا واحد صل داونه قفك دي لجيني قفك توري adiga wax diraya adiga fiisanay maskaxada daamis waxa uu doontaa mar badan kan dibka geystay kan loo geystay in kan dibka geysanay yaa ugu weyn xaqba saaray soo gaarto wax geysanay oo uu daawanay madad qodob ku noqonaysa safar xaalad ka saaqas qof diray oo ma jiro ku qarwaayay hebel qaynay madad waxa uu waa soo experience waxa haddii subaxay markasta adigu madama uu dhankeen dhibaato badan soo maray dagaalii jiraan dagaal gaajo la socda gaaj waxa la socda dahdil waxa la socda caruurtii oo dagaalma waxa la socda dhaqaale xumo badan waxa la socda yasid miyaa tirtay laga yasiyo marka waxa soo dhacay keenay cudurkan dibka
Doktor Mahsan tahay dowrkii dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay bal in aan fursad siino soo dhawow walaal
ay waliyaas Soomaali si waan jago magaalada qaar baa xadooli deegaanka Soomaalida ee waxaan ognahay dad badan baa waxay la nool yihiin hanuunka dhimirka ee guud ahaan geeyiga Soomaaliyeed ee xaalada badanna haba dhaliyaan sida dad badan ay ku doodayaan marka Soomaalidu kaliya qofka marka hanuunkaas uu ku dhaco ee quraanka ayay kula taaran iyo ogeed ku xira ee amaba meelo u sameeyay gaar ah marka ma ku talin lahayd dhaqtar ee doktore in la isugu daro isla markaana quraankana lagu akhriyo daawooyin iyo meelo dabiibna loo raadiyo isla markaana la isugu daro quraanka oo lagu akhriyo iyo in daawooyin la siiyo daawooyinka xanuunkan wax ka tara arintaas bal muhiimad intee leeg bay leedahay aad baan idin salaamiyaa dadkiiha iyo doktorka ba
qofka waxa weye diinta waxay keenaysaa maaragtay waxay keenaysaa compensation waxalba dhelitresa magarat dhibaato badan oo aan dulqaadkeen fasiliyadkeena badinaysa diinta ilaa u dulqaadano dhibaatooyin fara badan oona soo maraya qofka haddaan diinteena haysanna ku dhiganin dulqaadkeena waa yaraanaya dulqaadkeena hadduu yaraadana cudurfa imaanaya middaan ah geedka lagu xirayo waxaan u malaynayaa horta waa dhaqamo waa arkay laakiin dhaqamo aan soomaalida waagii hore ma qabi jirin dhaqanka noocaa waxaa jirtay soomaalida xataa gumeystayaashii ka hor medicinka intuu noo imaanin ka hor culumada wadaadada daaweyn jiray dadka laakiin qofkii oo kaba dhigba sycotic oo waalan oo xirxiran marka wadaadka loo keeno wuxuu dhihi jiray waxa ugu horeya wuxuu ah dhihi jiray xariga ka fura xarigaa laga furi jiray meeshaasaa dhihi jiray fariiso xalkaasaa lix fiisan jiray kadib qur-aan iyo xool ayaa lagu akhrin jiray kadib waxaa la dhihi jiray waryaha waxaan kaa rabaa caawa intaasoo jeer maxaad soo akhrisaa intaasoo istakfurla intaasoo subxaana allah tobankuna jeer wax noocaas walaaga markuu geliyo waxaa leeyahay orod maanta adiga meeshaan communitykan saacadda waxkabeeda ka mid tahay waxaad qabataa biyaha soo dhaami ama xaabadii si raadi marka ka waran qof waalaan jiray oo isu haystay inuu waalan yahay oo dariiqaas iska ordi jiray aan cidma qiimeyn jirin oo nala hadli jirin weligii wax loo dirsan markaa tiraada olay wax soo qabo qofkii waxaa dhistay qiimihiisa wayaabay horta marka uhaysa waa inuu gaajarka ugu ceshaa ma aniga haa adiga staag xaabadoon staag biyo soo dhaan intaasoo qofka waxba loo dirsan weligiis wuxuu garanaya qofki inuu qiimilay waxbaa kuu sheegaya marka gumeystayaashii ka hor iyo xataa ka bacdi weli dhaqan badan oo jira gumeystayaasha naga baabiinay wadaadadaas saa u daaweyn jiray dadka waala dadka cudurada dhimirka qaba inaan waala ma fiicna in la isticmaalo dadka cudurada dhimirka qaba waxa weeyaan si fiican aada iyo aada ugu guweysan jiray qofka daaweyntiisa hadda sida fiican waxa weeyaan takhaatiirta ka shaqeysa cudurada dhimirka iyo culumaa u diinkeena waa inay isku xilay anaga hadda wadaadada jooga meesha aan deganaa cudumada joogto xariir fiicanaa naga dhexay xariir fiicanaa naga dhexay waa wada shaqeyna qofba kaalintiisu ka qaadanaya shaqada waayo annaga kaalin baa ku leenahay wadaadada kaalinay ku leeyihiin odayaasheeni iyo hidaahii dhaqanka iyo dadkeeni kaalinay ku leeyihiin waxaasoo la isu geeyey weeyaan waxa daaweynaya qof
waaya si fiicanaan ku fahanay dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo soo dhowow ayaan leeyahay
magacaygu waa ayub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba martida barnaamijka iyo daadiyahaba aada baa idiin salaamay doctor waxaan ku weydiin lahaa waxaa jira dagaaladii ugu cuslaa iyo qaraxyadii ugu faraha badnaa ee ka dhaca guud ahaan qaaradda africa ayaa soomaaliya ka dhacay dadka qaar ayaana ka qaaday xanuun dhanka maskaxda ah iyagoo aana dharka tuuranin oo aana laga dareemaynin balse qaba lagana dareemayo in uu jiro xanuun dhanka maskaxda ah sidee dadkaasi loola tacaali karaa loona sii karaa mataqaanaa la talin dhanka caafimaadka ah si ay uga soo kabsadaan xaaladaasi iyo mahadhooyinkaasi waaweyn oo ay la kulmeen wanaagsantaa
waxa weyaan hadaa waxyaaban ka hadlaya kamid ahay waxa weyaan dagaalada waxay kamid yihiin waxyaabaha keena cudurada dhimirka meel dagaalo ka dhaceen meel qaraxyo ka dhaceen cudurada dhimirka kusoo badanaya sababihiina markii horaan sheegay waayo inta sababo keeni karta cudurada dhimirka dagaal markuu dhaco intii waa soo baxaya marka qarax baa dhacay nin baa guriga u deganaa madfac lagu soo dhuftay ehelkiisii baa leeday caruurtiisa hortiisa lagu leeyay waa lagu horkursaday haddii la doono dib badana dhacay lagu arkay dad maaragtay dhawaayo hoodii ka daaday ilmaya baa ku arkaya dad ilooyo meel daaqsan waxaasoo dhan waxay dhaawacayaan qofkii marka waxaa loo baahay horta marka uhoreysa waxaa xanuunada la qaadaya xanuunada la qaaday in la ogaado horta kuwa ugu badan oo meelahaas ka laga qaaday waxa weeyaan kuwan isku yidhaahdo
trauma-related disorders oo ah magacyay leeyihiin qiimo madax damaaya inaan sheegno in la fahmo horta xanuunka la wadaysta qofkii kadib ayay daawada imaan kartaa. Marka meesha waxaa kaloo ku jira haddaan soomaalinahay bulsho ahaan waxaan samayn karnaa arrimaha jirno samayn karno oo dadkeena inay cudurka u adkaystaan keenay oo adkaystooda u bato. Waxaa ka mid a diinteena inaan ku dheganaano diinta inaan haysano makasta taas waxay keenaysaa inaan u adkaysano dibki inaan u dulqaadano masiibooyinkaan dhacayo. Waxaan ilaaha keenay, ilaahay uu naga saari doono, ilaahay nooguma targeli inaan weligiin waxaan ku dhex jiro. Waxaa badanaysa adkaysigaan taas marka waxaawey kahortag ahaan xataa cudurka way noqon kartaa. Waxaana fududaanaysa xataa qofkii jirana in daaweyntiisa ina daaweyo dakhaadka waa fududaanaysa. Dakhaatiirtana waxaan mar walba kuwa talinaa halyaxa iyaga iyo culimaudiinka waa inay wada shaqayn leeyihin. Dakhaatiirta, culimaudiinka, odayaasha, wayooyinka, xariirkii can aanu ka dhexay waxaan waa multidisciplinary. Dakhtarkii ma daaweynayo, maaadkii qeyba ku leeyahay, dakhtarkii qeyba ku leeyahay, waalidiinta qeyba ku leeyihiin, dhalinyaradu qeyba ku leeyihiin, hooyooyinka qeyba ku leeyihiin. Guud ahaan qashada oo dhan adkaysigeenna waa badanayaa daaweyntii oo fudaa.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame. Gabagabadii ayaan soo gaarnay adiga oo soo koobaya, dhalinyarada qaarkood ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegaan inay iyaga gacmahooga isku waalaan oo ay qaataan dawooyin maandooriyaal ah, maandooriyuhuna hadda waxaad moodaa inuu ku soo batay waddanka Soomaaliya. Marka dhibaato intee la-eg ayuu gaarsiin karaa mujtamaca, gaar ahaan dhalinyarada maandooriyahaasi? Sideese maxaad ku talanaysana?
horta maandooriyaasha oo aniga hadaa sheegay waa balwad moogtahay, balwadaha maandooriyaasha mar kasta u dawaadaco maandooriyaasha, isticmaalka maandooriyaasha sodan sababta waxa weye dagaalkii wuxuu keenayaa sharciga inuu jabo, sharciga waa jabaya, xiriirkii iyo xukunkii faamiliga dhexdiisa ka jiray iyo kala dambeyntii ayaa meesha ka baxaysa. Caruurtii waxay noqonayaan exposed in maaragtay maandooriye iyo waxaa kaloo jira aan dad fiican ahayn, damiir fiican lahayn oo bulshadii soo dhex gelinaya maandooriyaasha intay soo qaadaan keenaya ka gabla caruurta baraya iyo kac u baraya waxaasoo dhan. marka isticmaalka maandooriya qofka marku maandooriya isticmaalayo ehed waa jiran yahay ana waxaa unaqaana qof xunsa qofka balwad isticmaalaya saada isku dhex jira. Dagaalkana markastoo soo bataan waxa weeye waa in la badiyaa wacyigelinta, waa in mar walba hadda mediyada oo kale tvyada raadiyaasha mar walba inay ka shekeeyaan. Hadda waxaad maqlaysaan marar badan waxaad maqashaan dhalinyaraa soo baxayo ina haddaa dagaal qaar aan dhalinyarada ahayn way soo baxeeno gabada meel joogtay kufsaday hadday doonta ehed ahaa mid ehed la ah hadeesa way kufsadeeno waa dilin ama gruba soo raacay gabday tedafaan ay kufsanayaan dilayaan. waxaas aada u jeedaan waxaa weeyaan waa maandooriyaan kaniiniyaal waddankeena waxa la soo geliyaa daaweyn kaniiniyaal maandooriy ahaan loo isticmaalo oo keeni kara waxaan o dhan inandulaha khamriga, jaadka, xashiishka, heroiinta, kokeinta. Laakiin waxa ugu daran waxa weeyaan arrimahan hadda kufsigay waxaad arkaysa kulli waa keeni karaan. mid ugu daran waxa weeye kaniini la yidhaahdo rohinol oo aad u keena arrimahaas dadka markay isticmaalaan waa fara badan yihiin dawladihii. marka kahortaga waxa weeyaan dadkii mar walba horta in lagu dhex jiro wacyigelinta inay mar walba la sameeyo, tixigelintii iyo bulshadii maaragtay sharaftii odayaasha maamooyinka mar walba la qiimeeyo, diintii dadka mar walba maaragta wacyigelin ay socoto diintooda dadka inay ku dheganaadaan waxaasoo dhan waxaa lagu sameyn karaa marka kahortag iyo dadkii dawladda ku jiray in la daaweeyo intaa sidii loo raadin karo shaadiyo qaabka oo kale aad uga mid jifa dhibaatooyinka waxyaaha bulshada soomaalida dhibka ugu weyn ku hay ayuu ka mid jifa qaabka oo kale dhowr jeer waa soo hadal qaaday. waxa weeyaan waan joojiyo keliya wax ma tariso, waxa weeye qaab baa la rabaa laga wada sheekaysto dhakhaatiirta, odayaasha, culimaadiinka, siyaasiyiinta, ciidamada, waa in si degan loogu wada hadlo qorshe iska wada ogyahay oo wejiyo badan leh. waana ka qayb qaataan wadada diriska ah aan la qayb galiya because dadku ka dirisku nooga yimaa wadada diriska ah waana ka qayb qaataan si dadkaas jaadka beera iyaga naftooda wax ugu dhibaa UN waana ka qayb qaataan mudrak waxa kale loo baahan yahay oo aan sina looga maarmeynin ogolaanshi waan sheegnay dukhaatiirtii qaasku kale waxa la fureyn karaa hal maq lama goynayo bicaus dowladda waxfaqalgalaysata hal majuujis baahidayo jirta kii dadka jaabka sinaal jiray jaabka loo isticmaala waa la ubaahan yahay waqtiga cuni jiray markii la gaaro jaabka loo raaa suuqa loo kusoo geliya dad joojis madab ciidamada soo gelinaya sidii hadda koox soomaali ka dhacday baabuurtii ciidanka lagu soo gelinaya beebeyadii iyo taangiyadii iyo wixii loogu talagalay in lagu ilaaliyo wadanka iyo gaadiidka waaweynaa ciidanka la soo gelinay inta lacagas marka haddaan la balaahin oo xajigeen xoogga la sameynin oo wadada dariska aan laga qayb gelin oo u n tamaalka hay-adda guud ee adduunka kadhexaysa ay ka qayb qaadan xalkiisa wuxuu noqonayaa xal siyaasadeed xal caafimaad xal dhaqaale wijiyaaso dhan iyo xal bulsho intaaso dhan markaa kariya ma ka bixisaa maanta dioon maandeeliyaasha marka dib weyn ugu hayaan mgelin waan ognahay dagaaladii markay bilowdeen waa aaday u darteen hadda waxaan maraynaa heer xataa badihii la isku duray ee dhalinyarana aada u isticmaala kariyayaashii iyo caawamihii jaadka la cunayay waxaas inta laga soo gudiy
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa doctor Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgasha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Dhammaan dhegeystayaasha nagala qayb galay aad ayuu u mahadsan yihiin. Tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nur Xasan Nur Bakhaari iyo xubintii wicitaanka dhegeystaha ayaad la socoteen. Haatanna maamulka waxbarashada gobolka Sool ayaa waxa uu joojiyey oo mamnuucay in ardayda dhigata dugsiyada sare ee gobolkaasi ay iskuulada la yimaadaan telefoonada casriga ah, taas oo ay u arkeen inay caqabad ku tahay waxbarashadooda. Wariyaha V O A ee Lascaanood Cabdikariim Olol ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
Dhallinyarada goobaha waxbarashada ee dugsiyada sare ee gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, ayaa laga mamnuucay telefoonada dadku ay yaqaaneen laabsalaaxa ama telefoonada waaweyn ee gacanta lagu qaato. Mamnuucidan ayaa waxaa dhowaan ay ka soo baxday wasaaradda waxbarashada, guddoonka waxbarashada gobolka Sool iyo iskuullada, iyo ardayda oo qaarkood aan la hadlay ayaa noo sheegay in ganaaxiya amaraa laga soo saaray aana telefoonada lala iman karayna iskuullada. Guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool, Daahir Maxamed Axmed, ayaa wax ka weydiiyey amarada lagu joojiyey telefoonada lasoo qaatay iskuullada lala yimaado.
Ardayga la soo gala iskuulka moobil ballaaran laga qaado, waalidkii la waco, waalidkii loo dhiibo, marka labaad ee lagu qabto in bil laga hayo, marka saddexaad ee lagu qabto in iskuulka laga caydhiyo. Awaamiirta aanu qaadanay noo gaarka waa kuwaas, waayo xisaskii xilliga ay ku jiraan gabdhuhu waad ogtahay inuu xijaabi xidhan yihiin, airphone ba hoosta ugu jira, macalinku ma oga, ma baari karo, xisadaa soconaysa waxba kale ma socoto.
Gobolka Sool dugsiyada qeybooda kala duwan ma ka dhaqan galay nidaamka aad soo rogteen?
Dhammaan hata gobolka magaalada madaxda ayaanu ku bilownay, wuuna si fiican buuna u socdaa. Aduu dee mar lama wada dhammayn kara wixii waxay ku marmarsoonayaan. Waxaanu breakfast baan u isticmaalnaa nus saacihii, laakiin inta badan awaamiirtaas u hirgashay lamana soo bixi karaan. Xataa quraacda u soo qaateen si kale u wadan xilliga iskuulka gudihiisa ku jira, hadduu la soo baxo laga qaaday.
Cabdillaahi Cabdicasiis waa mid ka mid a maamulayaasha dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Laascaanood.
Iskuullada horta caqabado badan baa iska jira xagga dhallinyarada haysta, waxa ugu badan arrinta mobaylka. Marka anagu sanadkan sanadadii hore xeer buu lahaa inaan galaasyada lagu isticmaali karin, laakiin sanadkan waa laga joojiyay gabi ahaanba in waxbarashada iskuulka lala yimaado xagga mobaylka. Marka waxaa la oran karaa mobaylka ballaaran iyo barnaamijyada TikTok iyo waxa loo yaqaan Instagram iyo Facebook iyo waxaas, waxay caqabad ku noqday gamka oo laga ciyaaro wiilasha aad u ciyaaraan. Waxaa la oran karaa kudabar ku noqday horumarkii waxbarashada ee ay sameyn lahayd ardadu, hadday noqon lahayd xagga akhriska, hadday noqon lahayd xagga iskuul imaatinka, hadday noqon lahayd xagga cashar la socoshada oo iskuulka markuu ardaygu joogo uusan mobaylka uu ku jiro, oo halkaa gabdhaha kale inay dhagaas ka soo gashaan earphone-ki oo kale oo aysan soona fadhiyaan macalinkiina aysan la socon. Marka gebi ahaanba waxaa laga joojiyey iskuulka mobaylka ballaaran in lala yimaado oo imaantikiisa isticmaalkiisa maha waa imaantikiisa waa in lala imaan karin.
Ardayda qaarkood oo aan wax ka weydiina xayiraada lagu soo rogay inay telefoonada la iman karaynin iskuulka waxaa ka mid a Bukhaari Cabdi Jaama oo dhigta dugsiga sare ee ilaysay magaalada Laascaanood.
Xeerkan waa dhibsan lahayn ardadu aad bay wada dhibsanaysaa moobeelada in loo diido. Qof kasta wuxuu jecel yahay marka hore in moobeelka soo qaato. Haddana waxaa wanaagsan in wax la akhriyo habka iskoolkaygu noo soo dejiyey inaanu ku dhaqanno, maadaama aan dee iskoolkii dhiganno. Moobeelada waa nalaga qaaday, marka hore digniin baa nala siiyey qofka laga qaado in isbuuc laga haynayo iyo bil. Qaarkood qaar ba hadda ku xaraysan ilaa intii laga soo laabtay fasaxa, laba bilood ku dhow saddex bilood baa ku arkii waa laga qaadi xafiiska la keenaya, bil baa laga haynaya, isbuuciba waa laiskala tegey. Saasaa ardadii oo dhan keentay in maartay ay la baqaan oo ay la soo bixi waayeen kii wataa ay breek ka dirsanayaana, maadaama aan la wada wadan moobil yar oo wax laga dirsado kaa weyn bis la wato.
Intii ugu horreysay markaas ka timid maxaad dareentayna?
Maalinkii ugu horreysay markaan ka imid waxaan dareemay inaan bahalkii ma socon karin la-aantiis, saacaddii hadday noqoto, hadday noqoto isticmaalkiisii wax kasta aan eego hadki markaan dee macalinku intuu kala wareegayaan haddaan doona geli jirnay wixii oo dhanba adkaaday, laakiin haddana waa la qabsanay.
Ardayda qaarkood ayaa sheegay in dhibaatooyinkana loo mamnuucay ay tahay ma jirta, sida ay sheegaysa Samsom Cabdiqaadir Faarax oo ka mid a ardayda dugsiyada sare ka dhigata magaalada Laascaanood.
Waxaan soo dhaweynayaa in horta moobeelkana laga joojiyo sababtoo ah dhibaato badan buu nagu hayay, siba badanaa gabdhaha aad dhibaato aada ku hayay sababtoo ah xisaad maan dhegaysan jirin, erfoonaa dhagaha nagu jirjiray, waxaan ma dhegaysanno, macalinkuna ma ogaanayo. Waxbarashadu waxay keentay inaanu ka dhacno oo kale. Waxaa dhacday casharada maanu qori jirin, moobeelkan ku sawiri jirnay, waxaanu kaloo samayn jirnay galaaska dhexdiisa videoyaal iskaga duubi jiray, TikTok baan ka furanay galaaska dhexdiisa. Hadda TikTok tii ma jirto, casharada waanu qornaa, waanu fahamnaa, waanuna dhegaysanaa. Laakiin marka hore dhibaato weyn moobeelka nagu hayay. Hadda aad bay u mahadsan wasaaradda iyo maamulku inay naga joojiyaan telefoonada.
Waa gartay si weyn bay ardayda dhibaatadaasi u saameynaysay, bal ka hor saameynta waxbarashada ku yeelatay Samsomi?
Horta ardaydu waxay keentay in waxbarashadii ka dhacaan. Ardaydu waxay noqdeen intay u badnaayeen damiinin sababtoo oo xuma dhigtaan. Wiilasha waxay ciyaarayaan game bay ciyaarayaan, waxaa la isku xiriirsanayaa galaaska lagu dhex ciyaarayaa. Macalinkii dhibaatay ku noqotay markuu qofkan galaaska saaro, ardayga dadoona uu ku hafcelinaya wax waranaya moolkaygii sii. Hadda laakiin markii naga joojiyay la yiri ma jirto, waxaa in lagu isticmaalo telefoonka. Waxaan sameynay oo ka nimaana anagoo dhan telefoonkii. Oo hadda horta markii hore dhibaatay nagu noqotay inaan iska deyno oo wadawa casharadan ku sawiran jirnay, saacaddan ku eegan jirnay, dee waxyaaba badan bay nagu jiray tafaanka.
Casharka lagu sawiraya ma kasamurada lagu dhigaya?
Haa, kasamurada lagu dhigaya, waa laga wahsanaya, inta la qorayo baa laga wahsanaya, kadib waa la sawirayaa. Hadhowaad inta qof kale u dirasaa, innana cashar qori maysa, wax kasta sasay buugaagteeda way wada marnaayeen, xukumaana qori jirin.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
weli waxaad dhegeysaneysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ay idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad maqli jireen nimcaan waliba nusqaanteedii leh waagii wax la qori jiray ama qoraal waliba dadku yiraahdaan wax walba marka aad qorto ay xusuustaadana ku raagan waa tahay. Dhinacii heesaha ayaan markana aadaynaa. Waxaan idiin soo qabanaya heestan ku dhegeedu yahay Muna, waxaa qaadaya fanaanka Cabdijanan. fanaanka Cabdijanan iyo heestaasi Muna ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenna galabta iyo wararka V O A oo si toos ah kaga imaanaysay magaalada Washington. Dhinaca isku dubaridka idaacadda waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaa idinla socodsiinaysa idaacadda Caashi Ibraahim Aadan. Dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. I'm done.